Ang lalaking tumulong upang maitatag ang Australian Republican Movement noong taong 1971 ay nagbalik upang magsalita sa harap ng 300 taga-suporta nito sa isang salo-salo sa Great Hall sa Sydney University.
Here we have created the most successful multicultural society in the world. No comparable nation has so many of its people born beyond its borders or from such a diversity of cultures, religions, and races.
Muling pinagtibay ni Punong Ministro Malcolm Turnbull ang kanyang suporta upang lumipat ang Australia mula sa pagiging isang konstitusyonal na monarkiya patungo sa pagiging isang republika sa pagsabing ang pinuno ng Estado ng Australia ay dapat na isa sa atin. Ngunit nagbabala siya na ang panahon ay hindi nararapat hanggang sa matapos ang panunungkulan ni Reyna Elizabeth.
Now the vast majority of Australians have known no other head of state than the Queen. She was so admired and respected that few of us can say, whether monarchists or republicans, that we are not Elizabethans. I do not believe Australians would welcome, let alone support, another republic referendum during her reign.
Si Ginong Turnbull ay gumawa ng mga katulad na komento kasunod ng pagkatalo ng huling referendum sa issue na kanyang pinangunahan noong taong 1979. Sa panahong iyon, sinabi niya, ang desisyon ni Punong Ministro John Howard na huwag suportahan ng referendum ay nakasakit sa damdamin ng bansa, o sa wikang Ingles, had broken the nation's heart. Ngayon, sinabi niya, sa harap ng mga nakikinig sa Sydney na minsan na niyang pinangunahan ang isang yes case para sa isang republika, sa isang makabayaning pagkatalo, hindi na niya nais na gawin itong muli. Ngunit ang modelo o huwaran para sa isang republika, ayon sa kanya, ay dapat na pag-isipang mabuti. Ito ay kabibilangan ng isang advisory plebiscite kung saan ang mga Australiano ay maaaring pumili kung paano maitatalaga ang isang pangulo. Ito ay maaaring sa pamagitan ng isang parlamento o sa isang eleksyon. At pagkatapos, ang mas gustong modelo ay siyang ihahain sa publiko at pagbobotohan sa isang referendum. Sinabi ni Tim Mayfield, ang National Director ng Republican Movement, ang pagdalo ng punong ministro sa salo-salo ay makabuluhan.
I think the signs are really good. Of course, any constitutional reform requires political will. And with the Prime Minister as well as the opposition aligned now on the issue of a republic, that's a really great start. Polling's already above 50%, according to the most recent news poll on the issue. And from a movement perspective, our membership ranks have been rising steadily over the last 18 months.
Ngunit ang grupo na pabor sa monarkiya na Council of United Commonwealth Societies of Tasmania ay nagpahayag ng pagkagulat na pinili ng punong ministro na dumalo sa naturang salo-salo. Sinabi ng tagapagsalita ng grupo, Reg Watson, sa kasalukuyang mababang popularidad ni Ginoong Turnbull sa mga survey, ang pagiging optimismo ng Republican Movement ay maaaring nasa maling lugar.
The Republican Movement thinks it's a big find in having him. Well, okay. But the fact of the matter is, I do believe that if we had another referendum on the subject, the same result would occur as it occurred in 1999. Now, it may be okay to be positive for the Republican Movement to have Mr. Turnbull as a guest speaker, but in reality, I don't think anything has changed, nor has the public acceptance of a proposed republic for Australia.
Tinapos ng punong ministro ang kanyang talumpati sa isang nakakagising na panawagan.
House by house, street by street, suburb by suburb, we must make the case to our fellow Australians that we deserve one of our own as head of state. Right now, an Australian republic is not inevitable, but we can make it so by working together on this great unfinished business for our nation. You are on the right track. There will be unexpected obstacles along the way, but great and unexpected opportunities as well. So keep the faith. Advance Australia. Up the Republic.
SBS.
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 This is SBS Radio.